Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на един голям режисьор, който критиците много харесват, не е особено комерциален, той има нов филм. Нарича се Пол Томас Андерсън. Ние имаме специален гост, с който ще говорим за Пол Томас Андерсън. Благо Иванов вече е при нас. Започваме, останете с нас. Радио София.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Веднага казвам здравей на Благо Иванов, който е водещ на предаване в Радио Фокус. Пише за операция кино. Изобщо със сигурност го слува много пъти, освен в Киното и града, в Радио София. Любим мой приятел и голям хуманист от цели 20 години и двете, както гласи една реплика от Ах този джаз. Здравей, Богой!
Много се радвам, Зузи, че отново съм при теб. Огромно удоволствие. Не само защото обичам да съм в това радио, но и защото много обичам твоята компания.
Абсолютно! И аз обичам твоята компания. Ние обаче сме се събрали да говорим за Пол Томас Андерсън, който е един, мисля, че двамата ще се съгласим, режисьор, който критиците и така, хората, които дават награди, академията, фестивали, много харесват. И въпреки това той не е особено комерциален режисьор.
Със сигурност не е комерциален. Между другото, онзи ден с един наш много любим кинокритик Димитър Дринов обсъждахме режисьора и новия му филм в една друга медия, всъщност в Българската национална телевизия. И Дринов тогава каза, той е вундеркинд. И аз мога да разбера това и съм съгласен. Нещо повече, ти казваш, той е много признат и така. Значи, Пол Томас Андерсън има над 10 номинации за Оскар. Mm-hmm. Той лично не е получавал нито веднъж статуетка. Сега, най-вероятно ще получи някаква или поне ще получи пак много номинации за новия си филм, което тук вече ще си поговорим малко, аз съм малко по-скептичен за новия филм, но това не променя факта, че той е един от най-заслужилите артисти на своето време.
Абсолютно, той е, ти казваш вундеркинд, той започва да работи на 27, 25, някъде там, прави първи филм, година по-късно пуска филма, който го прави голяма звезда и работният му план на мен лично много ми харесва. Той прави през няколко години филми, които са изключително добри като художествени качества и освен това обират награди, а между тях той всъщност снима видеоклипове, които също артистично са много добри.
Снима видеоклипове включително на своето вече бивше гадже Фиона Апъл, както и на едни от своите, така, неговите най-важни творчески партньори, а именно на Radiohead.
Да.
Той също така работи с Radiohead и то по-скоро с Джони Гринвуд към редица от своите филми, тъй като Гринвуд е композитор на неговите филми. Даже самия той е получил номинация за Оскар за тази работа. Много се радвам за това, че Пол Томас Андерсън е изключително консистентен, макар и разнообразен. И другото, което е много важно, то е от тези редки бисери на седмото изкуство, при които не просто си брилянтен в режисурата, но ти сам си пишеш. Винаги той сам си пише своя сценарий, дори когато е адаптация, все пак той много я присвоява. И нещо тук да отбележим важно, всъщност той е адаптирал Томас Пинчън вече покрай Вроден порок, но също така и новия филм, Битка след битка, е така повлиян и по някакъв начин вдъхновен от друга книга на същия писател.
И така, като спомена Битка след битка, тъй като това е поводът ние да... Не, че имаме нужда от повод да говорим за Пол Томас Андерсън, ако трябва да бъда честна. Той е разкошен, аз много харесах предишния му филм Ликориш пица, която не знайно защо преведена като лакрицова пица, което на мен ми звучи ужасно и не съм да го казвам това никога повече. Но тя е много различна от това, което гледахме сега. Битка след битка, освен че е най-скъпият му филм от чисто бюджетна гледна точка и не знам дали ще изкара толкова пари, колкото е похарчил, но освен това е един от най, как да кажа, може би мащабни, доста амбициозни проекти, имам предвид като сцени, като снимане и да, като мащаб, начин на снимане. А вече след малко ще говорим и за сюжета, нали, малко повече за техническите неща в началото.
Аз ще бъда изключително шокиран, ако този филм не е касов провал. Значи, първо говорим
също, заради това.
Говорим за някакъв труден за възприемане баснословен бюджет. Между 130 и 170 милиона.
Близо 200 милиона, това е много пари.
Абсурдно, освен това той ще изме и голям бюджет, за да могат да ходатайстват за рекламната част. Тоест не за рекламната глупости, говоря за сезона на наградите. Там също се инвестират много пари. Не смятам, че този бюджет е толкова нужен, колкото може би е свързан и с големите звезди вътре, както знаем, Леонардо Ди Каприо, Шон Пен, Бенисио Дел Торо и така. Но мога да кажа, че на мен филма, макар да не ми харесва, той е пълен с качества и достоинства, защото все пак е дело на един от най-големите майстори на съвременното кино.
И отново подобно на другите му филми, това е стилистика, която се забелязва независимо колко жанрово разнообразен е Пол Томас Андерсън, защото той прави любовни филми, има филми, включително ужасно на мен любимия ми Вроден порок, който е тип детективска история, защото е за детектив, който издирва гаджето си.
Изключителен.
Изключителен филм, смисъл пълен с много ирония, сарказъм, но независимо от това, този филм отново е с много фрагментарна структура, особено първата му част, тъй като сега не искам да плаша слушателите, но това е близо 3-часов филм, т.е. трябва да си отделите 3 часа за този филм.
Да, само много хубаво това за Вроден порок, аз много го обичам. Това е филм, който първи път го гледах, малко трудно го възприех, но почна да расте в мен и да става все по-така любим. Зад новия не съм сигурен, че как ще се получи.
А се чудех дали за новия няма да се получи.
Не, едва ли, но въпреки това, права си за все пак е доста епичен в своя размах и в своя сюжет. Може много да говорим още, ти ще кажеш сега или после.
Сега правим една пауза и се връщаме, за да говорим за битка след битка и след това за любимия си филм от Пол Томас Андерсън, защото той наистина има доста богата и разнообразна филмография, която хората, ако не са гледали нищо, според мен могат да се запознаят и ние ще им кажем откъде да почнат, откъде и да наслагват само.
Да.
Но за това след минути останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова и съм тук с абсолютно великолепния Благой Иванов от Радио Фокус, Операция Кино, БНТ, може да огледа с Димитър Дринов. Всеки петък те имат рубрика и говорят за нови заглавия. През тази седмица бяха в четвъртък, но няма значение. Те ги качват онлайн в Операция Кино и може да ги гледате и там. Чудесни анализи правите там, момчета, но Благой сега ни гостуваше да говорим за Пол Томас Андерсън. Поводът е битка след битка. Ние вече започнахме в първата част разговор за този филм. Ти каза, че на теб не ти е харесал. Аз съм по-скоро с много добри така усещания за него.
Много беше странно това изживяване, защото аз много не харесах филма. Исках да си изляза по време на филма. Въпреки че оценявам колко е кинематографичен, вече споменах и на едно друго място за една изключителна, подчертавам, изключителна сцена с преследване, автомобилно преследване, която е абсолютна кинопоезия. Но въпреки това, да, наистина ми беше труден. Аз имам проблем с политизирането в изкуството, особено когато има и някакъв преобладаващ двоен стандарт. Смятам, че този филм губи малко, всъщност смятам, че много губи баланса в това да бъде поравно абсурден и сатиричен, що се отнася до така наречените културни войни, които присъстват вътре. Между другото, книгата, която е вдъхновила филма, излиза, тя реферира към втория мандат на Роналд Рейгън.
Да, тя всъщност за Америка през 80-те.
А сега филма излиза в рамките на втория мандат на Доналд Тръмп, което може би не е случайно. Така че аз имам такива забележки, които са свързани с може би това колко са ми неприятни всъщност главните герои, колко не могат да дишам подобен тип хора, но от друга страна качествата са безспорни и начина, по който е заснет на 70 мм и лента и въобще в IMAX този филм изглежда превъзходно. Музиката, както вече казахме, също няма как да бъдете разочаровани там. И Леонардо Ди Каприо, колкото и за мен да беше, може би не за тая вселена актьор, той все пак се справи страхотно.
Аз смятам, че Леонардо Ди Каприо в този филм, аз открих, че той има комедиен талант. И тук нашия добър приятел Павел Симеонов ми казва, той имал едно време в Холивуд, пък играе отчаян мъж, така алкохолизиран вече, какъвто той е тук. Но тук той наистина е така комедиен, без да бъде пародиен.
Между другото, аз мятам, че доста по-рано Ди Каприо това нещо го дори разгърна, не само загатна, и то при Мартин Скорсезе с Вълка от Уолл Стрит. Вероятно и още по-ранни примери могат да се намерят, иначе той по принцип е преобладаващо сериозен Ди Каприо, но има и нещо друго. Казваш комедиен. Тази тонална дисхармония, която е привидна, всъщност не е проблем на филма. Аз съм окей с това. Така че съм положително настроен към всичко това, просто наистина имам проблем, може би основно с някакви драматургични неща, които вътре ме
дразнят. Които са политическата тема, тъй като нали, то разказва за идеология и за хора от двете страни на тази идеология, които се борят един срещу друг.
Да, и там е и образа на Шон Пен, който много хора харесаха. Аз смятам, че там също е силно преиграно всичко от самата му походка до мимики и това те е насълзени очи, които просто ми идваха твърде в повече, без да е нужно. Така че беше много натегнато, излишно натегнато, но въпреки това аз продължавам много да харесвам Пол Томас Андерсън.
И аз много харесвам Пол Томас Андерсън и независимо какво мислите за битка след битка, което е най-близкото до екшън от неговата филмография, може би, защото има доста стрелби. Ти спомена великолепната сцена с преследването и тук искам да кажа, че ако все пак искате да се насладите на този филм по така най-мащабния начин, IMAX е мястото.
Да, със сигурност. Аз междуто препоръчвам всеки, който ни слуша, макар аз много трудно да издържах този филм, около мен много хора супер много харесаха филма. един наш общ приятел, Стефан Димов, той каза: не, аз отивам да го гледам до края на седмицата поне още два пъти. Така че в такива случаи, когато е толкова противоречиво едно заглавие в моята глава, но пък е на толкова важен режисьор, аз винаги гледам да съм супер честен и казвам на слушатели, във вашия случай слушателите, идете, за да прецените така на индивидуално ниво как ще ви се стори.
Да, искам да кажа, че Пол Томас Андърсън, и тук ще приключим с битка след битка, Пол Томас Андърсън не е лъжицата за всяка уста. Той е изключително особен режисьор, както вече казах, даже това, че е фрагментарен, е най-малкото, което ще забележите. Особено в началото, първи един час историята се разгръща в битка след битка, там нататък се гради цялото напрежение, докато разбереш за какво всъщност се разказва тази история. Са много-много елементи, има страшно много пародийни и комедийни елементи, ти вече спомена. Шон Пен, който е така леко карикатурен.
Абсолютно
дори
карикатурен злодей, той по един според мен е много елементарен начин, но пак казвам, аз така го видях. Именно нещо, което е нещо като, така да го кажем, лайт мотив на филма, той е изказване и в самия филм, а именно, че така свободата и революцията са свързани с това просто да се чувстваш, как го бяха формулирани. Беше хубаво формулирано. Това нещо го има вътре и това го има и като послание. Това може би някакъв опит да се намери чрез революция на мисленето, диалог между хората, които са с различни позиции. Просто аз не успях да намеря този диалог за себе си, но няма значение. Ето, примерно, теб ти хареса, което е супер.
На мен този филм ми хареса, да. По-скоро допадна ми. Mm-hmm. Така бях впечатлен, защото аз като видях 4 часа си казах: о, как ще го издържа 3 часа. Това изглежда супер странно и много така радикализирано в някаква посока.
Той има
и
други дълги филми, които са обаче гледаеми.
О, разкошни.
Казано.
Разкошни.
Моят първи сблъсък беше Буги нощи, който е великолепен филм за една много противоречива, също много противоречива епоха.
Правим добре сега пауза и започваме с Буги нощи. Okay. Това ли ти е любимия филм?
Не, но ще разбереш след малко.
Добре, пауза и се връщаме. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Тук съм с великолепния Благо Иванов. Говорим за също толкова великолепния Пол Томас Андърсън. Поводът е новия му филм, но всъщност ние нямаме нужда от повод, за да говорим за Пол Томас Андърсън. Вече обсъдихме битка след битка, който иска може да отиде да го гледа. Но сега ти спомена вече Буги нощи, който всъщност е филма, с който той изгрява.
Това е филма, с който изгрява. Той има преди това един друг филм, който пък е също така важен, но много по-нишов. Буги нощи е все пак и филм, който носи някакъв допълнителен, как да кажа, привличащ фактор има в него. Именно това, че той разказва за порно индустрията от 70-те години и хората, които дори нямат интерес към артхаус киното, ще си кажат: окей, има нещо пикантно.
Има провокативност в този филм.
Да, но всъщност филмът е история за това колко е мръсно под повърхността, и смятам, че другото много интересно нещо в този филм е как хората без талант в един момент стига до някакъв много сериозна и екзистенциална дупка, защото Марк Уолбърг, той има един единствен талант, обаче даже не е талант. Той е една природна даденост, свързана с неговата анатомия, и с това се изчерпва неговата способност да бъде, как да кажа, да се вписва. Така че това е много интересно. Другото, което е много интересно, е, че след това той започва да прави един филм, който има първоначално по-малка, по-скромна така претенция, но се разгръща, както ти каза преди малко. При него, при Томас Андърсън, много се разгръщат нещата, и това Магнолия.
Магнолия на мен ми е много любим.
Изключителен
този филм,
в който пък е много важен фактор за равносметката, за прошката и другото.
И изобщо
много
любовта и отношенията между хората, да, които надделяват някаква идеология винаги при него.
Да, и интересно как образът там на Том Круз е някакъв зачатък на нещо, което ще се разгърне после в The Master, който е пък за сциентологията, но за това може би след малко. А просто да кажа нещо много важно. Понеже сме питали хора: добре, защо харесва Магнолия? Нали, има много причини да харесвам. Но когато някой ме попита защо валят жаби, моя отговор винаги е: няма отговор защо валят жаби. Моля ви, не дейте непременно винаги да търсите отговор в странни неща. Това е катарзис, който катарзис едновременно в драматургично ниво и в така емоционално ниво за филма и в естетическо. Той е катарзис обаче и за зрителя. И отново е нещо, което по-своему трябва да го тълкуваме.
Аз съм напълно съгласна. Магнолия всъщност е... Аз съм много... Той има сантиментална стойност за мен, защото е първи филм на Пол Томас Андърсън, който аз видях.
Mm-hmm. Носи номинация за Оскар за Том Круз, който е великолепен.
Абсолютно великолепен Том Круз. Целият му актьорски състав, начинът, по който е отново фрагментарен филм, те са няколко истории, mm-hmm, които са заснети. Много странен в началото, подобно на твоето така съзвроден порок. Аз го гледах в началото, спомням си на кино ли съм гледал, нямам никакъв спомен къде, но го гледах и бях: какъв е този странен филм. И ми трябваше време и го гледах след това пак. Да. И тогава открих Пол Томас Андерсън. Но всъщност след Магнолия, кой филм се появява след това?
Сега, аз ще объркам хронологията, но понеже споменах The Master, той от малко по-късен, при него има и друг много по-важен
филм. Мисля, че е последният филм на Филип Симон Хофман. Или от последните?
Последната им съвместна работа, мисля, че е The Master. Да. Но въпросът е, че той мисля, че 5 пъти е работил с Филип Симон Хофман. А в споменати от тебе Ликарис Пица, се снима неговия син. Да. Син, който е Купър Хофман. Между другото, страхотен актьор също.
Да, този малкият, много ми е любим.
Да, да, да. Сега актуален с Дългата разходка, наскоро дебютира този филм. Но понеже споменахме преди малко Том Круз по линия на гурутата и понеже The Master филмът е за един гуру, който е изцяло вдъхновен, мисля, че това е очевидно, от така наречения пак гуру на self-help езотериката, модерната езотерика, така наречената дианетика. Създателя на дианетиката е Лафайет Рон Хабърт. Той е писател-фантаст, който в един момент се ориентира към бизнес, който е по-печеливша, именно религията. И всъщност това е и темата до някъде на The Master. Даже имало един така може би някакъв конфликт между Том Круз и Пол Томас Андерсън, за който ние не знаем, но само подозираме, тъй като все пак знаем, че Том Круз е един от флагманите на тази ужасяваща религия, на този ужасяващ и гнусен култ, който е сциентологията. И даже има един много интересен случай. Журналистка сяда да интервюира Пол Томас Андерсън именно по повод The Master. И тя го пита: вие показахте ли филма на Том Круз? Да, показах. Какво мисли Том Круз за този филм? И Пол Томас Андерсън така доста пасивно-агресивно и казва: вие много добре знаете какво аз съм си казал с Том Круз по повод The Master. Защо ме питате, като знаете отговора? И тя казва: ми, защото моите зрители не знаят отговора. И с това приключва темата. Той отрязва и отказва да отговори. Така че все пак най-вероятно някакво напрежение имало там. Не е ясно защо и как. Не, ясно е защо да е, но не е ясно как се е развило. Просто ще се изненадам, ако Том Круз отново се снима при Пол Томас Андерсън.
Викаш, няма такъв шанс.
Да, а иначе най-важният филм в кариерата му все пак може би си остава Ще се лее кръв.
Ти смяташ, че това е твоя най-любим филм или смяташ, че е най-добрият му филм?
Може би най-любимият ми филм все пак е The Master, който прожавам да го наричам.
The Master?
Да, аз имам фетиш към
това. Как го бяха превели на учителя?
Би трябвало да е учителят. Да. Там между другото Филип Симон Хофман е брилянтен, но там е брилянтен и Хоакин Феникс.
Да.
Един ужасно дефектен човек, който търси някакво лъжелечение чрез този измислен предводител и диалог, който е изигран от Хофман. Изключителен филм е. Ето там е много натегнато всичко, обаче ми работи прекрасно. А иначе Ще се лее кръв е неговия Кубриков филм. История за алчността. Той е изследване върху конкретен персонаж, върху конкретен злодей. И там, разбира се, Даниел Дей-Луис е абсолютно брилянтен.
Правим пауза и се връщаме, за да говорим за Ще се лее кръв, който и според мен е така... Как го наричахте? Опус Магнум?
Опус Магнум, да, абсолютно.
На Пол Томас Андерсън. Но държа да кажа, че дори да сте гледали Ще се лее кръв, всички други заглавия, за които говорим в момента, абсолютно си заслужават да ги видите. Аз тук се включвам за The Master, който не очаквах да ми хареса. Аз бях така много скептично настроена. Но в мига, в който започне, бях така...
Mm-hmm.
Защото имам приятел, който е част от сцентологичната група. Клика, да. И затова и за мен много странно.
Да.
Но както и да е, връщаме се и Ще се лее кръв. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. При мен е великолепния Благой Иванов. Говорим за великолепния Пол Томас Андерсън. Минахме през част от филмите му. За последната част сме оставили така крем де ла крема, както се казва. И ще говорим за Ще се лее кръв, който е... Дори хората да не знаят кой е Пол Томас Андерсън, със сигурност са гледали, или поне се надявам, че са гледали Ще се лее кръв.
Изключителен филм, в който всъщност виждаме един интересен сблъсък между алчния, безкрупулен, лишен от душа капитализъм, но и не по-малко противоречивата религия, която е доста лицемерна. И също в крайна сметка алчна. И това е тезата на филма в някаква степен. Той има и много други неща, за които може да се говори там. Но аз правя интересен паралел между Ще се лее кръв и между Битка след битка. Не защото си прилича, те са много различни. Но и в двата филма имаме някакво много интензивно противопоставяне на две крайности. Само, че при Ще се лее кръв не смятам, че има толкова сатира. Там нещата са малко по-студени и малко по- оголени като нерв.
Там изобщо няма сатира. Там
също
има само злоба и огорчение и човешка драма.
Да. И честно казано, това е филма имат за мен, що се отнася до филмографията на Андерсън. Има нещо едно, което там ме смущава. Аз съм го казвал това на други места. Пол Дейно, да, според мен, би могло да бъде изиграна неговата роля от друг актьор, който има малко повече опит. Той малко ми така... Ох, малко ми олекоти някои сцени. Не финалната. Финалната сцена продължава да е абсолютен бетон.
О, да. Нека да не издаваме какво се случва всъщност на финалната.
Само ще кажем, че се говори за млечни шейкове. Какво точно си напред, няма да казваме.
Не. Те да казваш на хората. Има хора, които според мен не са гледали. Ще се лее кръв и се надявам след този разговор те да поправят така тази несправедливост. Но дори и други неща на Пол Томас Андерсън, да видите, няма да сбъркате. Освен ще се лее кръв. Какво друго би препоръчал? Аз вече казах за Ликорис пица.
Значи има един филм, който не споменахме, е важен. И между другото, наскоро гледах интервю на актьорския състав от Битка след битка. И те питаха, интервюиращия питаше актьорите, в кой филм на Пол Томас Андерсън бихте искали да сте участвали по някакъв начин. И всеки си каза своето. Шон Пен каза, че е бил спряган, получил е сценария на Гроги от любов.
Аз съм харесвам Гроги от любов.
Punch Drunk Love, да. Но не е участвал, защото той е искал да играе главната роля. Ролята е изиграна от Адам Сандлър. Те са имали преди друга роля за него. Така или иначе не се е случило. Но Гроги от любов е важен филм, защото първо това е нещо като опит за романтична комедия.
То си е с такива всичките елементи на романтична комедия, но някак си е режисиран от Томас Андерсън.
Да, просто за разлика от повечето романтични комедии, които са само и строго развлекателни, тази е истинско кино. И другото нещо. Ние много харесваме един филм Uncut Gems, нешлифовани диаманти. Може би не знам си как е на български, на братята Савди, който е с участието на Адам Сандлър. Изключителна роля на Адам Сандлър, прекрасна драматична роля, но смятам, че първият филм, в който аз истински прозрях таланта на Адам Сандлър, защото ние сме свикнали да го гледаме в някакви тъпоти, като там Биг Деди и някакви такива, но първият филм, който аз си казах, ма то актьор би могъл наистина повече да прави, беше именно Гроги от любов. И това е пореден пример как в правилните ръце един актьор, който има потенциал не разгърнат, може да блесне наистина по изключителен начин.
Аз това искам да кажа, ще се върна на Буги нощи сам с една скоба за Марки Марк, който аз намирам за изключително слаб актьор.
Той е дърво, да.
Абсолютно дърво. Но в правилните ръце.
Точно така.
В Буги нощи. Абсолютно великолепно.
Марки Марк има две роли, които си струва да се кажат. Едната е Буги нощи, и другата е от другата страна на Мартин Скорсезе.
Да, той с двама големи режисьори
прави. Именно. Много е не случайно. Роли, да, нали?
Така че Пол Томас Андерсън, между другото, забелязал ли си поне аз това моето впечатление при Пол Томас Андерсън, че любовта винаги присъства като тема. И освен Гроги от любов, нали, и Лакрицова пица, който аз много харесвам, който е предпоследен му филм преди Битка след битка. Той всъщност е романтична отново любов. Той е по-скоро история за порастването.
Той е за порастването. Между другото, този филм малко мина под радар. Аз много го харесвам.
Да.
Доста приятен филм, но наистина и той, и Фантъм Трет, за който нямаше как много да говорим, просто не остана време. Това са филми, които са така в страни, не са ми толкова негови любими филми, но са филми, които харесвам. За сега само един негов филм не харесвам, но аз няма как да не харесвам Пол Томас Андерсън. Зузи, защо? Защото той е зодия рак, като мен.
Така ли е? Зодия рак ли е? О, това го прави... Той заради това е такава чувствителна душа, според мен. От това е, от рака е. Рака в неговата... Неговия хороскоп му влияе.
Абсолютно.
Но Фантъм Трет, кажи няколко думи за него. Имаме време за финал.
Смятам, че там има едно нещо, което много силно изпъква, което по принцип го има в другите негови филми, но там специално е много фетишизирано и е клиширано изказване това, но много работи и много важи за този филм. Усещането и фокуса към детайла. И това е един адски финяшки токсичен филм. Ако може една отровна гъба да представлява кино, ако може да екранизираш отровна гъба, която е красива, ефирна, но наистина токсична, това е Фантъм Трет. Наистина прекрасен филм, но отново ми е по-малко любим. Просто наистина едно добро кино, което ти доставя удоволствие с прекрасни изпълнения. Отново Даниел Дей-Луис. Аз много се надявам, между другото, че сега, понеже Даниел Дей-Луис се завръща към киното, че ще се завърне отново и под режисурата на Пол Томас Андерсън. Това би довело до един малък ренесанс в моя личен живот по отношение на любовта ми към киното.
Аз смятам, че към доброто кино, защото след двамата са правили Ще се лее кръв и Фантъм Трет. Аз харесвам и двата филма. Единият е драстично, поне според мен, на мен ми е по-любим, но Невидимата нишка, както го бяха превели на български, е абсолютно чудесен и всъщност до сега, допреди Анемония, мисля, че скъпно е филм на Даниел Дей-Луис, беше последният филм, който Даниел Дей-Луис всъщност снима и той каза след това, че се оттегля от киното. С това смятам да приключим. Последни думи искам да кажеш на нашите слушатели, тези, които не са гледали нищо на Пол Томас Андерсън, как би им го препоръчал с едно изречение?
Моят съвет към всеки, който все още не е гледал Пол Томас Андерсън, каквото и да хванете, ще оцелите нещо качествено и нещо, което е 100% кино. Но все пак, моят съвет е да започнете с Буги нощи.
О, да. И аз препоръчвам да започнете с Буги нощи. Оттам вече, смисъл, трясъка ще е голям, особено с финалната сцена.
Финалната сцена, дека кажем, че е така тежи на мястото си.
Да, и оттам насетне може да започнете да надграждате. Благо, много ти благодаря за това участие. Винаги е удоволствие, пак ще гостуваш на киното и града. Аз съм Зузия Спарухова, това беше великолепния Благой Иванов. Киното и града се завършва и другата неделя. От нас двамата, чао!